në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës veçojmë. Në qendër të Tiranës opozita vazhdon grevën e uris, pushteti përgatitet të mbajë tubim festiv. Zyrtarët në Prishtinë thonë se Kosova mund të jetë e gatshme për më pak se 2 vjet për liberalizimin e vizave. Në botë 1 maj shënohet me protesta dhe pakënaqësi. Generali amerikan David Petraeus thotë se ka kohë të vështira e presin operacionin në Kandahar. Hillary Clinton pret që bisedimet indirekte izraelito-palestineze të vazhdojnë javën që vjen. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë, protesta e djeshme e Partisë Socialiste vazhdoi me një grevë urie, ndërsa në këto çaste pritet të fillojë tubimi i partisë në pushtet. Në lidhje telefonike kemi korrespondenten ton Menada Zaimi. Menada, si rodhi protesta e socialistëve?
Shënohen të paktën 16 orë që 22 deputetë të Partisë Socialiste së bashku me 180 mbështetës bumet janë në një grevë pa afat urie, mbështetur dhe nga një protestë gjithashtu pa afat nga mbështetës të Partisë Socialiste përballë sheshit qendror, përballë kryeministrisë. Deputetët socialistë janë të vendosur në çadra dhe do të protestojnë sikundër kanë deklaruar edhe zyrtarisht deri në momentin që qeveria të vendos të hapë kutitë e votimit. Pra, është e përcaktuar sikundër greva uris, ashtu dhe protesta e Partisë Socialiste të jetë pa afat deri në një reagim të qeverisë për hapjen e kutive të 28 qershore.
Po, Menada, ka pasur ndonjë incident?
Në fakt është shënuar sot një incident vullnet, duhet thënë që manifestuesit, protestuesit dhe mbështetësit e Partisë Socialiste janë përpasur sot me uniformat blu, me kordonin që ndan mitingun, le të themi, ose koncertin festiv të Partisë Demokratike me manifestimin e grevën e uris së Partisë Socialiste. Manifestuesit e Partisë Socialiste kanë tentuar që të kalojnë kordonin e policisë, nuk janë lejuar nga uniformat blu, janë 1300 uniforma blu, të cilat do të garantojnë sot të dyja mitingjet në bulevardin qendror, pra tek sheshi Nën Tereza ku do të mbahet koncerti festiv i Partisë Demokratike i majorancës në pushtet dhe përballë me kryeministrinë atje ku mbahet greva e uris dhe protesta e përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe përfaqësuesve të partive të tjera në opozitë. Në këtë moment që po flasim, situata është qetësuar disi sepse kanë mbritur edhe forcat speciale të ndërhyrjes së shpejt. Megjithatë duhet të them që situata gjithsesi mbetet e tensionuar dhe nuk e di nëse në orët në vazhdim mund kemi një përplasje të radhës, ndoshta në momentin që do të fillojë dhe koncerti i Partisë Demokratike. Duhet të thënë që pritet në fakt një fjalim i kryeministrit Sali Berisha në koncertin hapës, por zyrtarisht nuk njoftohet nëse kryeministri Berisha do të jetë apo jo në këtë koncert festiv të majorancës.
Menada, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Radhën e ka buletini i lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prag, sot në botë kryesisht me protesta shënohet 1 maj. Protesta masovike pritet në Greqi për shkak të masave të qeverisë për të luftuar krizën e borxheve. Kryeministri George Papandreou tha se nevojiten rritje të taksave dhe kufizime të reja. Në shumë qytete të Gjermanisë gjithashtu janë paralajmëruar protesta, kurse policia në Berlin i ka shtuar masat e sigurisë. Në Stamboll për të parën herë pas 33 vitesh 1 maj do të shënohet në sheshin Taksim, ku në protestat e ngjashme të vitit 1977 humbën jetën 34 vet. Në Rusi, opozita para lajmëroi protesta antiqeveritare në Moskë dhe Shën Petersburg. Kabul, David Petraeus, generali amerikan i cili mbikëqyr luftrat në Irak dhe Afganistan, tha se kohë të vështira pritet në Kandahar, qytetin jugor ku trupat afgane dhe ndërkombëtare planifikojnë ofenzivën e radhës. Kreu i Komandës Qendrore Amerikane tha se ofenziva në Kandahar nuk do të jetë operacion konvencional. Ai shtoi se trupa do të asigurojnë zonën rreth qytetit në mënyrë që qeveria afgane të mund të vë pushtetin në Kandahar dhe se bashkësia ndërkombëtare të sjellë ndihmë për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pret që bisedimet indirekte mes izraelitëve dhe palestinezëve të vazhdojnë javën që vjen. Clinton tha se emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell do të kthehet javën e ardhshme në rajon për ta vazhduar procesin. Në takimin e ministrave të jashtëm të Ligës Arabe sot pritet të jepet mbështetje bisedimeve të reja. Lideri palestinez Mahmud Abbas u tërhoq nga bisedimet indirekte në muajin mars për shkak të planit të Izraelit për të ndërtuar shtëpi në Jerusalemin lindor të pushtuar. Washington, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord mbi anekset e traktatit për reduktimin e armatimit strategjik i cili bën thirrje për reduktim të arsenaleve bërthamore në të dy vendet. Departamenti i Shtetit tha se tre anekset i përcaktojnë hapat teknik mbi mënyrën e verifikimit të palëve se si janë përmbajtur kushteve të traktatit. Marrëveshja parashet që dy vendet ulin numrin e kokave bërthamore në 1550, që është 30% më pak se marrëveshja më parshme. Traktati pastaj duhet të ratifikohet nga ligjvënësit e dy vendeve. Washington, qeveria amerikane ka kërkuar që kompania British Petroleum të bëjë më shumë për të ndaluar përhapjen e njollës së naftës në gjirin e Meksikës. Të paktën 5000 fuqi naftë derdhen në ditë nga burimi nën sipërfaqen e ujit në vendin ku ndodhi platforma e naftës e cila javën e kaluar shpërtheu. Njolla e naftës tashmë ka mbërritur në brigjet e Luizianës. Washington, presidenti amerikan Barack Obama dhe këngëtari Bono nga grupi U2 u takuan në dhomën ovale për të diskutuar punët e administratës amerikane në Afrikë. Shtëpia e Barr tha se aktivisti i njohur dhe Obama bashkë me anëtar të personelit të sigurisë kombëtare kanë diskutuar mbi mënyrat që ndihma amerikane në këtë kontinent jetë sa më efektive. Ata biseduan edhe mbi mundësitë për shfrytëzimin e inovacioneve dhe teknologjisë për të nxitur rritjen ekonomike në Afrikë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Për më pak se 2 vjet Kosova mund të jetë gatshme për procesin e liberalizimit të vizave, thon zyrtarët në Prishtinë, por dinamika e përfshirjes së Kosovës në këtë proces sipas tyre mbetet e ndërlidhur edhe nga vullneti politik i 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën e pavarur. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfshirja Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave aktualisht sfidohet si në rrafshin politik ashtu edhe në atë teknik, thon deputet dhe ministra kosovar. Sipas tyre mosnjohja e Kosovës nga 5 vende anëtare të BE-s, padyshim që ka reflektuar në lënien e Kosovës si vendin e vetëm të izoluar deri më tani në këtë proces. Kurse pengesat tjera besohet se janë ato teknike përkatësisht plotësimi i kriterëve të domosdoshme të cilat nuk janë përmbushur nga ana institucioneve të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi parashet një periudhë prej afërsisht 2 viteve deri në përfshirjen e Kosovës në Shëngenin e Bardhë, por nëse paraprakisht do të ketë vullnet politik nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Na gati deka funi i vitit, më tepër se 80% të këtyre kushteve para kushteve i plotësojnë, natyrisht që varet edhe nga vullneti politik tek shteteve të cilat nuk la kanë njohur pas shteteve, prandaj 2011-2012 realisht mund të pritet si optimal.
Deklarata e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek se Kosovës i duhen vite derisa të bëhet pjesë e liberalizimit të vizave, sipas kryetarit dhe deputetit të Lidhjes Demokratike të Dardanis Nexhat Daci, ishte vlerësimi më i drejtë thënë deri më sot për këtë proces. Daci thotë se Kosova vazhdon të mbetet e izoluar përderisa kritikon në retorikën e qeverisë se integrimi në bashkim në Evropian dhe në liberalizim në vizave është duke esur rrugës së duhur.
Unë mendoj që rruga për Europë nuk është asë lehtë, asë shkurt, është shumë e gjatë, kërkon përkushtim më të madh të institucioneve tona që janë krejtësisht jo funksionale dhe besoj që vërejtjet e këtilla duhet të meren seriozisht si programe pune për të ardhmen në mënyrë që mos të metemi vërtet të izolum për krejt botës si gjithmonë.
Ndërkohë deputetja dhe ministri administratës publike Edita Tahiri thotë se kriteret për përfshirjen e vendeve në liberalizimin e vizave janë strikte dhe se për kahana teknike ajo beson se Kosova nuk mund të shpresoj të bëhen përjashtime, por ajo beson se pengesat politike që vinë si pasojë mosnjohjes nga 5 vendet anëtare mund të jenë të kalueshme nëse Brukseli me të vërtetë dëshiron Kosovën në kuadër të Bashkimit Evropian.
Ne gjithë jemi të vetëdijshëm që ekziston një parim i Bashkimit Evropian që pa u kryer detyrat shtëpiake nuk ka mundësi të mrihet aty pra ku po synojmë. Mirpo ashtu siç është politike momentalisht bllokada, njësoj mund të jetë politike edhe vendimi mos me lënë Kosovën jashtë në proceseve dëgjuat ministren e jashtëm të Itali Kosovës ishte shumë i qartë. Kosova është pjesë e procesit të integrimeve.
Zyrtarët e lartë evropianë në disa raste kanë përsëritur se Kosova nuk do të mbetet një ishull i izoluar në Evropë, ndërsa kanë inkurajuar qeverinë që të plotësojë kriteret e domosdoshme teknike. Diplomatët evropianë kanë deklaruar se mund të gjendet një zgjidhje politike për vizat, ngjashëm siç ishte gjetur zgjidhja në kohën kur ishte marrë vendimi për dërgimin në Kosovë të misionit të BE-s për sundim të ligjit EULEX, ku bën pjesë edhe përfaqësues nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka ndërprer bisedimet për ndryshimet kushtetuese në pjesën e pavarësimit të pushtetit gjyqësor. Vendimi është marrë për shkak të kërkesave të partive shqiptare për zbatimin e parimit të badinterit në sistemin e drejtësisë. Partitë shqiptare pohojnë se me këtë hap kryeministri është pozicionuar kundër marrëveshjes Ohrit. Analistët ndërkaq tërheqin vërejtjen se një vendim i tillë mund të ndikojë në qëndrueshmërinë e vendit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë reaguar ndaj arsyetimeve të dhëna nga kryeministri Nikola Gruevski se procedurën e ndryshimit të kushtetutës e ndërpret për shkak të kushtëzimeve të partive shqiptare, që përveç pjesës së gjyqësore ndryshimet e parashojnë edhe aplikimin e votimit të dyfishtë në pushtetin gjyqësor. Nga partia opozitare Demokracia e Re thonë se me këtë vendim Gruevski dëshmon se nuk është i gatshëm për dialog politik dhe për zbatimin e obligimeve që dalin nga marrëveshja e Ohrit, për të cilat ditë më parë vërejtje të tyri shprehen edhe përfaqësuesit ndërkombëtar.
Me këtë edhe një herë vetëm se përdeftohet se në Maqedoni mungon dialog i vërtet politik ndër etnik, po edhe mes pozitës dhe opozitës. Këtë vërejtje kanë dhënë para disa ditëve edhe katër ambasadorët kyç të vendit, domethënë të bashkisë evropiane, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të OSBE-s dhe të NATO-s. Demokracia e Re me propozimet e saj për ndryshime kushtetuese në gjyqësor dhe në miratimin e buxhetit kanë të bënë domethënë me realizimin e plotë dhe drejtë të marrëveshjes së Ohrit, me zbatimin e frymës së saj, si dhe me përforcimin e vlerave kyçe të saj, siç janë demokracia konsenzuale, por edhe mekanizmi mbrojtës nga majorizimi.
Deklaroi Visar Ramadanin nga Demokracia e Re. Ka reaguar edhe lidhja socialdemokrate e opozitës, e cila kërkonte që përmes një amendamenti kushtetues të shqyrtohet të gjitha procesi i privatizimeve të mëdha që janë bërë në vitet e 90-ta e për të cilat në vazhdimsi akuzohet LSDM-ja, e cila në atë kohë ishte në pushtet.
Publikuanje se oqekuen potes po fiasko të kërë godëgjive a iniciativet të na premierët.
Tërheqja është një hap i pritur pas fiaskos që pasoi iniciativa e kryeministrit. Vlerësoi se e gjitha procedura ishte e gabuar, pasi sigurt të ishte i sinqert, ai do të kishte mundësinë të jepte një sinjal të fuqishëm për reformimin e pushtetit gjyqësor me tërheqjen e ministrit të drejtësisë. Kuptohet se për këtë ai nuk ishte i gatshëm, por pas presioneve ndërkombëtare, ai ndërmori iniciativën, por që sërish të deklaroi se ja nuk i kishte mbështetjen e të gjitha partive për këto ndryshime, deklaroi deputeti i LSDM-s Vlado Buçkovski. Përveç e partive politike kanë reaguar edhe ekspertët që në format të ndryshme merrnin pjesë në grupet e punës për ndryshimet kushtetuese. Njëri ndër ta është Osman Kadriu. Ai e vlerëson si shumë të dëmshëm vendimin e Gruevskit që sipas i mund të ketë pasoja të rënda për vendin.
Ky veprim nuk është në rregull, meqense këto ndryshime që duheshte të bëhen janë imperativ i kohës, kishte interesim edhe prej faktorit të jashëm. Me këtë që tash frenohet, mendoj se do të krijohen para kushte për ndonjë krizë eventuale kushtetuese, e cila nëse nuk zbërthehet mund të shndrohet edhe në krizë politike në Maqedoni. Edhe këto kërkesa të bloku shqiptar duhet sa më shpejt të inkorporohen, të implementohen në formë të amandamenteve kushtetues dhe me ato të plotësohet kushtetuta aktuale e Maqedonisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e këtij edicioni. Në qendër të Tiranës opozita vazhdon grevën e uris ndërsa pushteti mban tubimin festiv. Zyrtarët në Prishtinë pohojnë se Kosova mund të jetë e gatshme për më pak se 2 vjet për liberalizimin e vizave. 1 maj në vende të ndryshme të botës shënohet me protesta dhe pakënaqësi. Generali Amerikan David Petraeus thot se kohë të vështira e presin operacionin e Kandahar të Afganistanit. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton pret që bisedimet indirekte izraelito-palestineze të vazhdojnë javën që vjen. Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.